Сёння Александр Лукашенко выступил с посланием перед национальным сходом. Чаму кіраўнік адрынуў политичную либерализацию? Як белорусские улады збираются переодолевать экономичный кризис? Какие новые акценты, зробленные у замежной политики? Это питание за круглым столом эксперты за свободы обмерковывают. Журналист газеты «Белорусы и рынок» Павлюк Быковский и политолог Владимир Подгол. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Сёлетняе пасланне Александра Лукашэнка нацыянальнаму сходу адбылося ў новых гістарычных умовах. Хачу звярнуць увагу на два новыя моманты, якія з'явіліся гэтым годам. Першае – гэта сусветны эканамічны крызіс, які моцна ўплывае на беларускае сацыяльнае эканамічнае жыццё. І другі момант – гэта паляпшэнне дачыненняў Беларусі з Еўропай, уключэнне Беларусі ў праграму еўрапейскага звязу «Усходняе партнерства». Якое агульнае ўражанне ад выступу, ці вялікае адрозненне гэтага выступу, гэтага паслання ад папярэдніх? Спадар Быковскі.
Натуральна, што ў гэтым пасланні ёсць шмат рэчаў, якія маюць пераемнасць з іншымі пасланнямі, бо гэта дакументы, якія лічацца такімі галоўнымі для краіны, і даследавальнікі беларускай знешняй палітыкі ці ўнутранай палітыкі будуць вызначаць, колькі разоў было сказана пра Расію, колькі разоў было сказана пра Захад, Еўрасаюз і гэтак далей, каб вызначыць, што мяняецца, якія ёсць кірункі. А што тычыцца агульнага ўражання, то самы галоўны свой мэсэдж Лукашэнка зрабіў на самым пачатку, калі сказаў, што фабрыкі будуць працаваць, рабочыя месцы застануцца.
Спадар Падгол, а у вас якое ўражанне ад гэтага паслання?
Па сутнасці мы ўбачылі дубль нарады з прэм'ерам і ўсім урадам. І нейкія такія кропкавыя улучэнні, апеляцыю да амбасадараў Захаду, крышачку да Крымля і ўсё.
А да народа?
Народ тут быў, па сутнасці, гэта быў мабілізацыйны заклік, напрыклад, цытата, працаваць суткамі, суткамі не выходзіць з цэхаў. Вось мне дакладаюць, што там нехта не хоча працаваць. Звальняць такіх. Мабілізацыйная рыторыка. А мінулыя гады, калі ўсё шло добра, гэта была такая лагодная рыторыка, вось ідэальная мадэль, якая спрацоўвае, жыццё паляпшаецца.
Даволі значную увагу ў сваім выступе Лукашэнка ўдзяліў пытанню эканамічнага крызісу. Гэта новая сітуацыя для Беларусі. Спадар Быковскі, якое ваша ўражанне, якімі метадамі беларускія ўлады збіраюцца выводзіць беларускую эканоміку з гэтага эканамічнага крызісу?
Найперш важна зазначыць, што Лукашэнка ўсё яшчэ не прызнае наяўнасць крызісу ў Беларусі. Ён так наўпрост сказаў, што ў Беларусі крызісу няма, крызіс ёсць за межамі Беларусі. Але калі ўжо казаць пра метады выхаду з крызіса, то самае галоўнае, тое, што зараз робіць улада, Лукашэнка ніякім чынам не ўпамянуў, бо самае галоўнае, што мы можам сапраўды зазначыць, гэта крэдыты, якія беларускі кіроўны рэжым сёлета бярэ, ну проста неверагодна шмат у параўнанні з усім папярэднім часам. І пра гэтыя крэдыты ў галоўным афіцыйным дакуменце нічога не прагучала.
На мой погляд, сапраўды такое складваецца ўражанне, што беларускія ўлады не бачаць у крызісе вялікай небяспекі для сябе, для краіны, для беларускай эканомікі. Можа, проста беларускія ўлады добра хаваюць сітуацыю і робяць добрую міну пры дрэннай гульні. Спадар Падгол, і што вы можаце сказаць пра пытанне эканамічнага крызісу ў пасланні?
Я хочу сказать, по-перше, что уладов там нема, там есть один человек. Все. Все остальные – это нечто маленькое-маленькое.
Статисты.
Да, по-другое. Калі казаць пра ўлады, я думаю, яны напалоханы страшна, перш-наперш страціць сваю пасаду, яны сядзяць галаву не сапусціўшы.
Я звярнуў увагу на тое, што пытанне лібералізацыі эканамічнай былі ўзгаданы вельмі коратка і прычым далёка не на першым месцы ў дзеле змагання з крызісам. Лукашэнка зрабіў акцэнт, прычым не адзін раз. Ён выказаў тэзіс, што лібералізацыя не распаўсюджваецца на палітычнае жыццё. Як нехта мог бы падумаць і зразумець? Зноў жа, з іншага боку, ён адзначыў, што калі нехта думае, што вось гэты діалог з Європою, що включення Білорусі в усходнє партнерство створить умови для політичних змін в Україні, зміни режиму, зміни влади, то на це сподіватися не варто. Ось це не випадково, ці акценти були зроблені. Спадар Быковський.
Важна зазначыць, што лібералізацыя ў эканамічнай сферы гэта не новая. Ён пра гэта ўжо казаў неаднаразова і ў тым ліку ў леташнім пасланні. Важна, што гэта лібералізацыя адбываецца не проста так, не таму што ўлады гэта раптам захацелі зрабіць, а таму што гэта ўмова атрымання крэдытаў ад міжнароднага валютнага фонду, ад сусветнага банку, і гэта наўпрост прапісана ў дакументах па супрацоўніцтву з гэтымі структурамі. Натуральна, што міжнародны валютны фонд не можа наўпрост патрабаваць лібералізацыі ў палітычнай сферы. Такога абавязка ўлады не бралі. Іншая рэч, што ідучы насустрач, так бы мовіць, адвакатам Беларусі ў Еўрапейскім саюзе, беларускія ўлады знялі некаторыя найбольш вострыя пытанні, якія тычыліся палітзняволеных, некаторых СМІ. Гэта палавінчатае рашэнне, але разам з тым нейкая лібералізацыя, ну хаця бы уяўная, ў гэтым накірунку адбылася. І Лукашэнка зараз расставіў кропкі над і. Вось гэта мы робім, вось гэта мы не робім.
Спадар Падгол, а якое ваше ўражанне ад тых акцэнтаў, якія зрабіў Лукашэнка на пытанні аб палітычнай лібералізацыі, якія высновы можна зрабіць з гэтага?
Па-першае, хачу сказаць пра эканамічную лібералізацыю. Па сутнасці, Лукашэнка дэклараваў, што ніякай лібералізацыі ў эканамічным жыцці не будзе. Ён заявіў, што гэта не аднамаментны акт, гэта паступовы працэс, і што ўсялякія махляры, ашчэпкі, адмарозкі зразумелі гэта так, што хачу, то і варачу. Не, кажа Лукашэнка, гэтага не будзе.
У нас эканамічная лібералізацыя адбылася на ўваходзе на рынак. То бок увайсці ў бізнес зараз стала крышку прасцей, менш бюракратыі. Але самае галоўнае, што не зроблена, гэта няма вольных цэнаў на прадукцыю, на паслугі і гэтак далей.
А ў палітычнай ён кажа, палітычнай лібералізацыі ў мяне дастаткова. І яе не менш у мяне, чым у вашых заходніх краінах. Всё, кропка.
Эксперты свабоды абмяркоўваюць пасланне Александра Лукашэнкі нацыянальнаму сходу. Ці можна чакаць змена ў палітыцы?
Як бы падводзячы вынікі гэтага сюжэту пра палітычную лібералізацыю, пра спадзяванне, што з дапамогай Еўропы можна неяк размыць беларускі палітычны рэжым, Лукашэнка сказаў, паўзучая контррэвалюцыя ў Беларусі не пройдзе. Цяпер да пытання вонкавай палітыкі, дачыненняў Беларусі з Еўропай і Расіяй. Што тут на сябе звярнула ўвагу? Спадар Быкоўскі.
Важна тое, што падчас гэтай прамовы Лукашэнка пацвердзіў тэзіс пра шматвектарнасць беларускай знешняй палітыкі, і на гэты раз гэтыя словы ўсё ж такі маюць нейкае пацвярджэнне, бо нейкі рух у дачыненнях з Еўрасаюзам ўсё ж такі назіраецца. Іншая рэч, што нельга сказаць, што гэтыя два вектары ўраўнаважыліся, і гэтага натуральна не адбылося. Важна тое, што Лукашэнка дагэтуль не пацвердзіў і не абверг тое, што ён едзе ў Прагу на саміт усходняга партнерства. Ён выкарыстаў магчымасць трымаць інтрыгу. Між тым, нагадаю, што ў Рызе некаторыя журналісты зразумелі са словаў міністра замежных справаў Беларусі Мартынава, што ўсё ж такі рашэнне ўжо прынятае. Але падобна на тое, што інтрыга будзе трымацца да апошняга, едзе ён ці не едзе, і ці будзе ён імкнуцца паціснуць руку прэзідэнту Чэхіі Клаусу.
Не, он открыто заявил. Я ему сам не подам руки.
Спадар Падгол, якое ваше ўражанне ад замежна-палітычнай часткі выступу Лукашэнкі?
Тут проблема в оценках. Лукашенко зазначил, что ягоная политика была правильной, а заходники помылялись. Все эти санкции, тиски, яны провалились. И вот заходники поразумнели, стали нормальными политиками и пошли на сустрэчы. Вы от нас ничего не потребуете, а мы с вами будем вести равновартостный диалог. Вот он поставил рамки и межи.
Я хацеў бы звярнуць увагу, што ў адносінах з Еўропай сапраўды прагучаў тэзіс пра тое, што ў тым, што раней у нас былі дрэнныя дачыненні, вінаватая Еўропа, цяпер Еўропа выправілася і таму дачыненні сталі палепшацца. Але вось быў такі тэзіс, што выпраўленне адносінаў з Еўропай – працэс двухбаковы, то бок і Беларусю нечым гатова выпраўляць, рабіць крокі насустрач. На мой погляд, галоўная выснова, якую можна зрабіць з гэтага выступу, гэта тое, што палітыка беларускіх уладаў была правільная. Яна была правільная і ў эканамічнай палітыцы, і сёння ўвесь свет бярэ прыклад з Беларусю. Яна была правільна і ў вонкавай палітыцы. Мае дырэктывы былі ўсе правільныя, і таму ён абсалютна мае права прэтэндаваць на тое, каб гэтую палітыку і працягваць. Спадар Быкоўскі, а вам не падаецца, што тут ужо былі некія закіды на прэдвыбарную праграму на прэзідэнцкія выбары?
Мне ж, кажучи, не думаю, что этот текст сапраўды мел такое значение, але то, что президент поспробовал заховать твар при тым, что он реально все ж таки на некие соступки Европе пошел, это однозначно. Иншая речь, что манипуляции словами, коли те деяния, которые в Европе зараз робят для минимизации кризису, разглядались как то, что в Беларуси робилось при плановой экономике, то это не вытримливая критику. Иншая питание, что у першиню час этой промовы хоть один из лидеров оппозиции был назван со становчей позицией, бо ранее у всех мазали брудом, и это лечилось просто нормой. Зараз уже улады спробуют знайсти неких становчих гульцов в оппозиционном поле и поделить их, и как показать Европе, что у нас есть позиция, правда, кволенькая, у нас есть громадянская супольность, правда, президент разумеет под громадянской супольностью не совсем то, что разумеет на Заходе. И так далее. Некие змены у риторицы в этом накерунку дивились фактом, але наўрад ці гэта хтосьці адчуе, акрамя, допустим, замежных дыпламатаў, якія захочуць выкарыстаць гэты аргумент пры наступнай сустрэчы. Але для шырокіх колаў насельніцтва усе гэтыя аргументы не маюць значэння, на мой погляд.
Я лічу, што абсалютна кожны выступ Лукашэнкі гэта перадвыбарчы выступ. Ён, калі ведае, што яго здымаюць, што яго пакажуць, ён уяўляе выбаршчыкаў і імкнецца перамагчы свайго ворага. У дадзеным выпадку, прычым карыстаючыся манаполіяй, ён сам стварае словамі сваімі ворага, вот апазіцыя та ворагі народа. У гэтай апазіцыі ёсць больш-менш нармальны палітык Мілінкевіч, які не падпісаў ліст, у якім там, то так ён кажа, санкцыі супраць свайго народа. Заходнія амбасадары, ворагі, якія хочуць яго звергнуць, программы «Усходнее партнерство». А российские журналисты, которые перед этим выступом надруковали тексты, что Кремль не давайте Лукашенко зброю. То есть вороги вокруг, и в России, и в Европе. И он с ними змагается, доказываючи, что он лепший. Кожный выступ Лукашенко – это передвыборный. И он бесперапынно, скончивши одну президентскую кампанию, тут же уваходит в другую президентскую кампанию и имкнется по крупицам, по цаглинцам мацавать свой рейтинг и знищать потенциальных ворогов, и цитую Ленина, что дренная тая революция, якая не может себя оборонить. Вот кульминационный тезис.
Прогучала экспертиза свободы. У передачи брали удел журналист газеты «Белорусы» Ирина Павлюк-Быковский и политолог Владимир Подгол. Вел передачу Валер Карбалевич.